يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين.
Ó mensageiro, transmite o que foi descido de teu Senhor para ti, e se o não fizeres, não haverás transmitido sua mensagem, e Alá te protegerá dos homens. Por certo, Alá não guia o povo renegador da fé.